გადაცემა. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენს საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. პირველ რიგში სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს. ეს არის ნატო კვარაცხელია. ნატო კვარაცხელიამ 18 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლ ლიგამუში წაიკითხა ლექცია. ლექცია ძალიან კარგ მწერალზე, სელმა ლაგერლეფსზე, შვედ მწერალზე, რომელსაც კარგად იცნობენ წიგნის მოყვარულები საქართველოში, იმიტომ რომ თარგმნილი არის, ნატო არის ავტორი თარგმანის და მეგონი მარტო ალბატონი ნატო არა, იმიტომ რომ არის კიდევ ერთი წიგნი, მე მგონი, ოღონდ თქვენ თარგმნილი არა, თუ ცდები ხომ არიცით, ანუ კიდევ თარგმნის
კიდევ არსებობს რამდენიმე წიგნი სამწუხაროდ რუსულიდან თარგმნილი
რუსული და თარგმნილი. ხო, ანუ ეს უკვე მითუმეტეს საბჭოთა ეპოქაში ალბათ და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებ. ხო, და მე მინდა რომ ერთი პირველში მადლობა გითხრათ რომ გვეწვიეთ და ვისაუბროთ ამ საინტერესო მწერალზე მრავალი მიზეზის გამო. პირველ რიგში მწერალზე როგორც მოქალაქეზე, მწერალზე მოგეხსენებათ რომ ეს არის მწერალი რომელიც რადიომსმენელს გავახსენებ რომ პირველი მწერალი ქალია რომელიც ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა ლიტერატურის დარგში, ხო? მაგრამ სხვა მხრივ არის მნიშვნელოვანი მისი როგორც მოქალაქის, მისი როგორც არც ფემინისტი შეიძლება უწოდოთ ქალთა უფლებების დამცველის. და მე მინდა რომ ჩვენ ესე გავანაწილოთ დღევანდელი გადაცემა, თუ წინააღმდეგი არ იქნებით, მაინც დავიწყოთ საუბარი სელმა ლაგერლეფსზე როგორც სამოქალაქო პირზე, ასე ვთქვათ, როგორც აქტივისტზე, სამოქალაქო აქტივისტზე. ჩვენ ბავშვობით მეც მაქვს რამდენიმე შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ჯერ ერთი ყველა ალბათ იცის რადიო მსმენელმა რომ მის ძინედი ყო ალბათ ბავშვობიდან, ხო? მე ვერ გავიგე რითი, ესე იგი გასაგებია რომ ჭირდა სიარული, მაგრამ დიაგნოზი ვერსად ვერ წავიდა.
დაიბადა თეთოს თანდაყოლილი ტრავმით, ორივე ფეხით კოჭლობდა და ძალიან უჭირდა სიარული. შემდეგ მშობლებმა ოპერაცია გაუკეთეს სტოკჰოლმში, თუმცა სიცოცხლის ბოლომდე კოჭლობდა.
ხო, და ეს თითქოს ვიღაცისთვის შეიძლება ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ ბავშვი, რომელიც მიჯეჭული იყო საწოლზე, ასეთ ბავშვებს როგორც წესი თუ პირობები არის რა თქმა უნდა ცხოვრების ზღაპრებს უკითხავ, ხო, მნიშვნელოვანი ხო ეს ალბათ მის ცხოვრებაში.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ იმის გამო რომ საწოლს იყო მიჯაჭული, მას ბებია უკითხავდა უფრო ხშირად და მოსამსახურებებით ზღაპრებს, ლეგენდებსთან ბავშვობიდან სერიოზული გოგონა იყო, ძალიან დაინტერესდა ამ ძველი შვედური ლეგენდებით, საგებით და ეს ინტერესი გაყვა მთელი ცხოვრება და რა თქმა უნდა აისახა მის წიგნებში ძალიან დიდი წილი ეთმობა მის წიგნებში მისტიკას, ლეგენდებს, სხვადასხვა ზღაპრებს.
მე ვიცი რომ ავტობიოგრაფიული ნაწარმოებებიც არსებობს, ანუ ის თავის თავზეც წერდა ხო მემუარები და
ასე. კი, მორბაკას
მემუარები.
აი სამწუხაროდ არა, მორბაკას მემუარები, მორბაკა ეს იყო მისი მამული, საგვარეულო მამული, მისი ოჯახის. მორბაკა საერთოდ დიდი ადგილი უკავია სამ შემოქმედებაში, ორივე წიგნით ამასაც ვიტყვი, დაჭული იყო ამ სახლზე. სამწუხაროდ 1895 წელს მამამისის გარდაცვალების შემდეგ მისი ძმის ფლობელობაში გადავიდა მამული, რომელმაც ვალების გამო გაყიდა და შტატებში გადასახლდა. შემდეგ სელმამ ნობელის პრემიით მიღებული თანხით გამოისყიდა ეს მამული და სიცოცხლის ბოლოს 1910 წლიდან შემდგომი 30 წელი აქ ცხოვრობდა.
და აი ეს ავტობიოგრაფიები ძამართავ ინტერესებს თავის ავანტოფობაზე თუ ყვება საერთოდ რამეს.
არის
დამოკიდებულება როგორი ამ თავისი სენის მიმართ შეიძლება ასე ითქვას. ალბათ ამან გარკვეული როლი ითამაშა იმაში რომ ის რადგან ებრძვის ესე ვთქვა თავის ავანტოფობას, ამიტომ არის ძალიან აქტიური
და
მე ვფიქრობ რომ ეს მაინც მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო მისთვის. მეორე ალბათ მის მოღვაწეობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარე ეს არის მისი ბრძოლა ქალთა უფლებებისთვის. გადაჭარბებულია ეს თუ მართლა მნიშვნელოვანი როლსაც?
არის გადაჭარბებული, რადგან სელმა გახდათ საარჩევნო ხმისუფლებისთვის მებრძოლ შვედქალთა ასოციაციის სპიკერი, რასაც ამ ორგანიზაციის წარგებლობა მოქონდა სელმას დიდი ავტორიტეტის გამო. როგორ მოხდა, ასე ვთქვათ, ამ მოძრაობაში საერთოდ მისი უახლოესი მეგობარი და პარტნიორი ვალბორგ ოლანდერი, რომელიც ასევე როგორც სელმა მასწავლებელი იყო, გახდათ ამ შვედ სუფრაჟისტთა მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტი და სელმაც ჩაითრია, შეიძლება ითქვას, ამ მოძრაობაში. შემდგომ ვთქვათ, სელმა რამდენიმე ღია მიმართვა წაიკითხა შვედი ქალების მხარდასაჭერად და 1911 წელს წაიკითხა ესეთი ღია მიმართვა. 1919 წელს, როცა შვედმა ქალებმა საარჩევნო ხმისუფლება მიიღეს, საზეიმო წვეულებაზეც ასევე სიტყვით გამოვიდა.
ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევაა, ხო, მე მგონი, ეს ქალთა უფლებების დამცველებმა უკეთესად იციან, რომ როცა ქალები იღებენ საარჩევნო ხმებს, ანუ ისტორიაში, ხო?
კი, ალბათ ერთ-ერთი პირველი.
ხო, და ამ ხელ ალბათ შეიძლება სვათვაცლი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
ამ დროს მის შემოქმედებაში თითქოს, არა, პოლიტიკას მნიშვნელოვანი მხარე ენიჭება, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ქალთა უფლებების თუ ცდები გამისწორეთ, ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა თავად მის ნაწარმოებებში მნიშვნელოვანია.
ალბათ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქალი ყველა მის ნაწარმოებში, რომელსაც მე ვიცნობ, ყველა არ ვიცნობ რა საკუთველი 30-მეტი რომანი აქვს დაწერილი, ძალიან დიდ როლს ასრულებს ყველა მის რომანში, იგივე იერუსალიმში, პორტუგალიის იმპერატორში.
ასე შეგვიძლია მას ფემინისტი
შარლოტა ლევანი შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვა მხრივაც შეგვიძლია ვთქვა ფემინისტი და მისი უცერთობის გამო ქალებთან მთელი ცხოვრების განმავლობაში კეთებს სხვა მის ბიოგრაფიის ხარი აპირებს ცხოვრებას.
დიახ. უაღრესად საინტერესო არის საბჭოთა წარსული, ჩვენ თქვით რომ რუსულიდან თარგმნიდნენ წიგნებს, საბჭოთა ვთქვათ იდეოლოგების დამოკიდებულება სელმას მიმართ. სადღაც ავიკითხე, რომ თითქოს ის არ ეწინააღმდეგებოდა, ასე ვთქვათ, კომუნისტურ იდეოლოგიას და პრობლემა არ ნაყოფილიყო მისი თარგმნა, ისე როგორც ვთქვათ ასტრიდ ლინდგრენის თარგმნა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, მან ხარი დაუჭირა, ესე იგი, იცით, ფინეთთან დაკავშირებით, ხო, ფინეთს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ და ამის შემდეგ ფაქტობრივად ნახევრა დაიგრძალაო. ასე არის?
Ну, აკრძალვა, არ ვიცი რამდენად, ეს ძალიან ესეთი ჟესტი იყო კეთილშობილური. ფინეთის მთავრობა სელმამ გაუგზავნა აკადემიის დიდი ოქროს მედალი და ნობელის მედალი იმისთვის, რომ გაეყიდათეს მედლები და შეეგროვებინათ თანხა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ საბრძოლოდ. ფინეთის მთავრობაზე ამჟამად ესე მოქმედა, რომ სხვა გზით მოიძიეს თანხა და მედლები დაუბრუნეს. და ნუ ამის შემდეგ, არ ვიცი, 1959 წელს ფაქტია, რომ საბჭოთა კავშირში გამოვიდა საფოსტო მარკა, სელმად გამოსახულება.
დიახ, და ასე წლისთავიც აღნიშნეს.
კი.
მე ვიცი, რომ მეგონი ცვეტაევა იყო დიდი ფაპონის მსმელი მის. საერთოდ ესეთი ქალებში მეკი თაყვანის მსმელი ყავდა.
კი, რა თქმა უნდა.
არის ეს ცოტა მოგვიანებით მინდა და მეკითხა, მაგრამ ახლა ვიკითხავთ მაშინ. აი არის ხო ესეთი სტერიოტიპი, ქალის რომანი, ქალური რომანი, არ მინდა რომ ეწყინოთ, ვთქვათ, ქალთა უფლებების დამცველებს აქ ლაპარაკი არის, არა იმაზე, რომ ყველა ქალი ესე წერს, მაგრამ
კაცები წერენ
ქალებს. ასეთი ჟანრი არსებობდა, ხო, განსაკუთრებით 20-იან წლებში, განსაკუთრებით მოდაში იყო. შეიძლება მივაკუთვნოთ ამ წერილებს?
მე ვერ მივაკუთვნებდი კრიტიკოსების აზრი, მაინცდამაინც არ ვიცი ამის შესახებ, მაგრამ არ ვიცი, იერუსალიმი განსაკუთრებით ეს არის, შეიძლება ითქვას, ესეთი ცოტა მაღალფარდოვანი სხვა მონუმენტური რომანი, რომელიც არამც და არამც არ არის ქალური რომანი.
აი მოდითაში აუხსნათ რადიოსნოს ვარ გაღიზიადენ, რა გულისხმობთ ამ ქალურ რომანს? ეს ვის გულისხმობთ მაგალითად?
ქალური რომანი
შეგვიგმოთ, რომ ინგლისში იყო ძალიან მოდა შეყო.
Ну ქალური რომანი ალბათ, მე ხა ჩემი აზრით, მე არა ლიტერატურის კრიტიკოსი, ასე ვთქვა, მაინც გონია რომ ეს არის ვთქვა სიყვარულზე, რაღაც რომანტიკული ცნობებს მიტოვებულ სუსტ ქალებს, რომელსაც კაცის მხარდაჭერა სჭირდება და ასე შემდეგ.
და მამაკაცებმა დაარქვეს ქალური რომანი. ანუ ის სტერიოტიპი რომელიც დამკვიდრებული იყო ქალის მიმართ, ამ ქალებმა უფრო გააძლიერეს.
კი, ალბათ, და ხა იერუსალიმი ცოტა ისეთ სულ სხვა პრობლემა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რა ზია ეს წიგნი. საკმაოდ ცოტი მრავალმხრივი ნაწარმოებია, რომელშიც არის ქრისტიანობას ეთმობა ძალიან დიდი ადგილი და სელმას დამოკიდებულებას ქრისტიანობის მიმართ. ნუ ყველაფერზე და სიყვარულზე, სიძულვილზე, ბრძოლაზე, ქალების ბრძოლაზეც მათ შორის თავისუფლებისთვის, ყველაფერს, სიყვარულისთვის, ყველაფერს.
იერუსალიმს კი დაუბრუნდებით. ჩვენ გვინდოდა რომ დაგვემთხვია, ასე ვთქვათ, ამ შესანიშნავ წერილზე საუბარი ევროპულ, მოდით ასე ვთქვათ, შობას, ანუ არ ვამობ კათოლიკურს, იმიტომ რომ სხვებიც აღნიშნავს, ხო,
შობას.
დაგვემთხვია და შეიძლება ბევრს გაუკვირდა, მაგრამ რელიგია მნიშვნელოვანად მსიკავებს სელმას შემოქმედებაში, ხო? მიუხედავად ამისა, იერუსალიმი ახსენეთ თქვენ და ის რელიგიურ, ასე ვთქვათ, სექტანტიზმს მაინც ებრძვის. ყოველთვის იერუსალიმში ეს ძალიან კარგად ჩანს, ხო? მოდით რელიგიის შესახებ სელმას შემოქმედებაში რა როლს ასრულებს და ირუდის განსაკუთრებით გამოჩნდა.
ხო, პირველ რიგში უნდა ვახსენო წიგნი ლეგენდები ქრისტეზე, რომელიც ქართულადაც არსებობს, ეს სადღაც 80-იან წლებში თუ არ ვთქვი გამოიცა გოგებაშვილის ბიბლიურ მოთხრობებთან ერთად, ასევე რუსულიდან თარგმნილი იყო. საკმაოდ შთამბეჭდავი ნოველების კრებულია ქრისტიანობასთან დაკავშირებით და ზოგადად პორტუგალიის იმპერატორშიც, იერუსალიმშიც რელიგიას, ქრისტიანობას ძალიან დიდი ადგილი უკავია და საინტერესოა განსაკუთრებით იერუსალიმში სელმას დამოკიდებულება ქრისტიანობასთან. ერთი მხრივ ძალიან მოსწონს ის ყველაფერი, რაც უკავია შედება, ასე თქვა, ქრისტიანული წესით ცხოვრებას. ნუ იერუსალიმში ორი სიტყვა თვითყი ახდება პირველ ნაწილში, იქნება შვედი გლეხები, დალარნელი შვედი გლეხებისგან სექტა, ასე თქვა, კოლონია შვედი გლეხების ჩიკაგოდან ჩამოსული ვინმე იუჰან ჰელგუმის ლიდერობით და ისინი აპირებენ ქრისტეს გზით ცხოვრებას, რაც სელმასაც ძალიან მოსწონს, ავტორის პოზიციაც იგრძნობა და შემდგომ იერუსალიმში მიდი ან უერთდებიან იქ ამერიკულ კოლონიას, ეხმარებიან ავადმყოფებს, ღარიბებს, ხსნიან სკოლას, უამრავ კარგ საქმეს აკეთებენ. და ამავე დროს გრძნობა სელმას ჯანსაღი და ირონიული დამოკიდებულებაც რელიგიური ფანატიზმის
მიმართ. ამიტომ უწოდეს ეს წერილი, რომ მისი დამოკიდებულებები ცოტა არ იყოს კითხვის დაბნევას თუ მანიპულაციას.
ხო, რა მეთქვა, იმიტომ ძალიან ბევრად სიუჟეტურადაც ისე ვითარდება, ხომ შეუმჩნევლად ყველაფერი, რომ თავზე არ გახვევს არაფერს, ასე ვთქვათ. გჯერა ყველაფრისასაც ამბობს, ძალიან ბევრი მისტიკა, ვთქვათ, აი პორტუგალიის იმპერატორში მისი მთავარი გმირია, გადასახდება უცნობების სამყაროში, თქვათ, რაღაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს, ასე შემდეგ. ამის შესახებ პირდაპირ არასდროს არ ამბობს და გჯერა, ხომ კითხვა თვითონ დამიხდეს ერთი მხრივ, ნუ რასაკვირველია, მაგრამ თან გჯერა ამ კაცის და არ გაკვირვებს არაფერი, რაც მის ცხოვრებაში ხდება, ესეც. აი რა გაჭვდის ამ ყველა.
ენა როგორი აქვს, ნუ თქვენ თარგმნით შვედურიდან და შვედურის რთული
და თარგმნელად, ხო, ზოგადად რთული იყო, მე ბერგმანიც მაქვს თარგმნილი და ბერგმანიც რთული იყო, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია. მაგრამ ნუ აქ სხვა სირთულეები იყო, იმიტომ რომ საკმაოდ ძველი არქაული გამოთქმებით იყო დაწერილი. ვთქვათ, პორტუგალიის იმპერატორში ვერმლანდური დიალექტიც კი არის, ნუ ერთმანეთს საუბრებია პერსონაჟები, არალიტერატურული შვედურით აქედან გამომდინარე იყო სიძნელე თარგმნაში. საკმაოდ რთული იერუსალიმი განსაკუთრებით, ძალიან რთული სათარგმნო იყო, რასაც 6 თვეზე მეტი მოგანდომა.
იერუსალიმზე და პორტუგალიის იმპერატორზეც მინდა კითხოთ მერე, მაგრამ აი თქვენ ახსენეთ, რომ ფინეთს დაეხმარა და ნუ ასე ვთქვათ, სკანდინავიურ კულტურას სწავლობთ, ნუ შვედურს სწავლობთ და მართლა მაინტერესებს გამოვიყენო ის შემთხვევა, თქვენ ახლა ჩვენი სტუმარი ხართ, როგორი სოლიდარობა არის ამ სკანდინავიის ქვეყნებში შორის? ეს გარედან ჩანს ასე თუ ისტორიულად ასე არის, როცა ისინი ასე ეხმარებიან და პრინციპში აღიქვავენ ერთმანეთს როგორც ერთი კულტურის ნაწილს, თუ ჩვენ ვცდებით და იქშინებიან დაპირისპირება და ბრძოლები?
დაპირისპირება, როგორ გითხარ ხარ, რაც მე წამეკითხავ და ყოფილ ვარ, თქვა, სამჯერ შვედეთში და მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, ისეთი განსაკუთრებული დაპირისპირება არ შემიჩნევა, თუმცა რაღაც პერიოდში, ხა ზუსტ თარიღებს ვერ დავასახელებ, შვედეთში შედიოდა ნორვეგიის შემადგენლობაში. ჩინეთში და ამის გამო რაღაც კომპლექსი ჰქონდათ რაღაც პერიოდი.
ანუ არ არის ის რაც დამახასიათებელია ხოლმე მეზობლებისთვის, როდესაც ერთი მეზობელი მეორეს უყურებს ზევიდან ამ პირიქით, რომ აი ეს რაღაც
არა, უფრო სოლიდარობა იქნება ვიდრე
აი ვითი არის ეს რიცხვი. შეიძლება იმიტომ რომ ერთი რელიგია თუ ერთი
ხომ არა მარტო რელიგიის ალბათ ნუ ზოგადად კულტურა ფინეთი მიუხედავად იმისა რომ ფინური ენა თქვაც სულიერ სხვა ჯგუფს მიეკუთვნება იქ ძალიან ბევრი შვედი ცხოვრობს მეორე სახელმწიფო ენაა შვედური და წარწერები ყველგან არის ფინური შვედური ბევრი შვედური წარმოშობის ფინელი ცხოვრობს და ну კულტურის ტრადიციების ძალიან ბევრი რამის ერთიანობის გამო
ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიისგან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი არის ნატო კვარაცხელია, რომელმაც 18 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლიგამუსში წაიკითხა ლექცია შვედ მწერალზე სელმა ლაგერლეფებზე და ჩვენ საუბრობთ სელმას ნაწარმოებებზე და სანამ ასე მის ყველაზე სერიოზულ ნაწარმოებამდე კი მივალთ და ვისაუბრეთ განსაკუთრებით ჩემი აზრით, ეს არის პორტუგალიელი იმპერატორი, რომელიც ძალიან აქტუალურია პორტუგალიის იმპერატორი. მე მინდა მისი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნაწარმოები გავხსენო, ჩემი ბავშვობის ნაწარმოები. ეს არის ნილს ჰოლგერსონის მოგზაურობა შვედეთში, იმაში შვედეთში, ხო, გარეული ბატებით. თუ
აა გაუგებრობა და დამნევლობას რატომ იწვევს ეს ორი სათაური?
ხო, ორი სათაური.
საბჭოთა პერიოდში ითარგმნა ნილსი მთლიანად არ თარგმნილა, ეს იყო ეგრეთ წოდებული პერესკაზი.
არა,
დღესაც არ არსებობს არც რუსულად და არც ქართულად სამწუხაროდ სრული ვერსია ნილსის. ალბათ ოტომეული იყო საკმაოდ დიდი მოცულობის წიგნი. საერთოდ ძალიან საინტერესოა წიგნის ისტორია. წიგნის ქვია ორიგინალში ნილს ჰოლგერსონის საოცარი მოგზაურობა შვედეთში და ის მას შეუკვეთა 1902 წელს შვედეთის მასწავლებელთა საბჭომ, როგორც გეოგრაფის დამხმარე
სახელმძღვანელო.
ეს უნდა ყოფილიყო გეოგრაფის დამხმარე სახელმძღვანელო და აქედან გამომდინარეობს სიუჟეტი, თორსა ნილსი, რომელიც მოაჯადოვა ბოროტმა კონდრის კაცმა თავის შინაურბად მარტინზე ამხედრებული, უერთდება გარეული ბატების გუნდს და ლაპლანდიისკენ მიდის და ლაპლანდიისკენ ფრენის დროს ის მოინახულებს შვედეთის უამრავ მხარეს. ეს იყო როგორც გეოგრაფიის სახელმძღვანელო გათვლილი. Ну სამწუხაროდ ესე მოხდა, რომ ითარგმნა ქართულადაც, ასევე რუსული ვერსიიდან ითარგმნა. ამჯერმე წლის ახალი გამოცემაც გამოვიდა, მაგრამ სამწუხაროდ იგი
მულტფილმიც არსებობს.
კი, მულტფილმიც არსებობს.
ძალიან მიყვარდა ეგ მულტფილმი. არა, მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ შეუკვეთეს მართლა უცნაური, არ ვიცოდი როგორც გეოგრაფიის სახელმძღვანელო და თავისთავად რა გადასარევი იდეა არის გეოგრაფია ასწავლო ასეთი წიგნით, მაგრამ ამუბერო კიდევ იყო ეს ადამიანის ბავშვის აღზრდის მთელი შეიძლება თქოს ტრაქტატი, რომელიც შემოგთავაზა სელმამ. მას ოჯახი არ ყავდა, სელმას ბავშვები არ ყავდა და როგორი სიყვარულია ბავშვების და როგორი ძალიან საინტერესო იდეებია, ასე ვთქვათ, ბავშვის აღზრდის. ანუ აღზრდის მთავარი პრინციპი, ანუ ის, რომ ბავშვი გაიღვიძოს ემპათიამ და ალბათ ეს ყველაზე მთავარია, ეს არის განათლების მიღება, განათლების, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის დონეზე, ხო? რამდენადაც მისმის, ანუ ადამიანმა უნდა იმოგზაუროს, ნახოს თავისი ქვეყანა,
ტრადიციები,
ტრადიციები, კულტურა,
ფაუნა, ყველაფერი.
ხო, ფლორა, ფაუნა, კი, განსხვავებული ადამიანები და ამის შემდეგ ის ჩამოყალიბდება როგორც ადამიანი. ეს წიგნი შეტანილი არის რამდენადაც ვიცი სასკოლო პროგრამაში, არა მარტო შვედეთში, სკანდინავიის ქვეყნებში. საინტერესოა, რომ არა მხოლოდ გეოგრაფიას ასწავლიან, ხო? აი, რა შეიძლება ისწავლოს ბავშვმა ამ წიგნის?
ბევრი რამ შეიძლება ისწავლოს, თქო, დამოკიდებულება ცხოველებთან, ადამიანებთან. თავიდან რატომ დაისაჯა საერთოდ ნილსი, რატომ არის ეს აღზრდელობითი, რომ ცუდად ექცეოდა ცხოველებს, ფრინველებს და ამიტომ გნომმა დასაჯა და აქცია კონდრის კაცად, სამაგიეროდ ესმოდა ცხოველების და ფრინველების ენა. და მე სახლში მოქმედება ის სულიად შეცვლილი, სულიად სხვა დამოკიდებულებით გარე სამყაროსთან.
ანუ ჩამოყალიბდება როგორც მოზრდილი ადამიანი, შეიძლება ასე თქვას, ან პიროვნების გაზრდაზე ეს ნაწარმოები ნამდვილად. ძალიან ცუდი რო არ ითარგმნება ჩვენთან თავიდან ბოლომდე. ორი ტომი ალბათ ეს იმიტომ რომ შეიძლება მაინც ფიქრობენ ბავშვიან რომ ბავშვებისთვის ნელი დასაკეთხი.
ხო, ალბათ ასე თვლიდნენ მოტივი ნამდვილად არ ვიცი რის გამო.
ნატო აქ მე არ შემილია არ კითხოთ კიდევ ერთ შეძმწერალზე, ეს არის ასტრიდ ლინდგრენი, ანუ დამოკიდებულებაზე სელმასა და ასტრიდ ლინდგრენის გავსებას თუ ბოლოთ, მაგრამ ახლა მოდით შევთავაზოთ რადიო მსმენელს პატარა მუსიკალური პაუზა და გავაგრძელოთ გადაცემა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
დიახ, ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში და მე მიყვარს ეს გადაცემა გოგი კვახარიას და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ნატო კვარაცხელია. ჩვენ საუბრობთ მწერალ სელმა ლაგერლეფის შემოქმედებაზე. დაუკავშირეთ ამ შესანიშნავ მწერალზე საუბარი ორ ფაქტს: იმას, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქალბატონმა ნატომ წაიკითხა ლექცია სელმა ლაგერლეფის შესახებ. ნატო კვარაცხელია გახლავთ ამ წერალი ქალის ნაწარმოებების ავტორი შვედურიდან, ამას ხაზგასმით ვამბობ, და ევროპულ შობას რელიგიურ დღესასწაულს, რადგანაც უკვე თქვით გადაცემის პირველ ნახევარში, რომ სელმას ნაწარმოებების ავსი არის სასწაულით, ჯადოქრობით, ხილვებით. ეს არ არის რეალიზმი ტრადიციული გაგებით, ხო?
და სხვათაშორის სელმა გამოდიოდა რეალისტი შვედი მწერლების წინამე. ყოველში ერთი გამოსვლა არსებობს, როცა იგი სწავლობდა ჯერ კიდევ მასწავლებელთა სემინარიაში სტოკჰოლმში, მაშინ ღიად გამოვიდა, ღიად დაუპირისპირდა შვედ რეალისტ მწერლებს, მათ შორის ისეთ სახელგანთქმულ და კლასიკურ მწერლებსაც კი, როგორც ყო ავგუსტ სტრინდბერგი.
მასტილი არ მოეწონა
სტრინგი. ხო, ძალიან რეალისტია. მე რომ აგუსტინბერგი ძალიან რეალისტი მწერალია, თქვა მის ზმანება, მაინც არის ისეთი რეალისტური.
მე მაინც ვფიქრობ, შეიძლება იდეოლოგიურადაც ეხა სტრინგი საკმაოდ ისეთი პესიმისტი მწერალია. ნამდვილად შეიძლება გამოუვალობის განცდა ძალიან ძლიერი აქვს, ხო, ნამდვილად სკანდინავა. სელმაში
პესიმიზმი არის
ნამდვილად, ხო, ვაღიაროთ.
პესიმიზმი ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ პესიმიზმი არა. მოსავალს მაინც ტრაგიკული ფინალის შემთხვევაშიც კი რაღაც
სასწაულია.
ხო, პესიმისტურ მას არ გიტოვებს
პესიმიზმი. ეს ამ წერილის როგორც მორწმუნე ადამიანისთვის დამახასიათებელი ნიშანია თუ როგორც სამკალო აქტივისტის?
ალბათ ორივე.
ხო. და მე კითხეთ ასტრიდ ლინდგრენის შესახებ, თუ გითარგმნიათ ასტრიდ
ლინდგრენს? კი, ბადიკენი.
გადასარები.
ანუ ჩემი პირველი თარგმანი.
ანუ მისი ტექსტები კარგად იცით. ფაქტობრივად ჩვენ წითელი ზონა მოამზადეთ, ანუ შვედეთში ვიყავით და გადაცემოდეთ ასტრიდ ლინდგრენის სახლ-მუზეუმშიც ვიყავით და დავარქით მაშინ გადაცემას ბავშვის აღზრდის თქვა შვედური მოდელი, როდით ასე დავარქვა, რომელიც ჩამოაყალიბა ასტრიდ ლინდგრენმა თუ სელმამ. საერთოდ რამე კავშირს თუ ხედავთ ამ ორ ქალს შორის და მათ შემოქმედებაში?
Ну, აღზრდელობით საკითხთან დაკავშირებით ნილსი მაინც შეიძლება ითქვას, რომ აღზრდელობითი ხასიათის არამარტო გეოგრაფიის სახელმძღვანელო, არამედ უფრო აღზრდელობითიც არის, მაგრამ განსხვავება მე მაინც გქონია, რომ უფრო განსხვავებული იყო რაღაც მისტიკური, არა, მაგრამ ჯადოქრული ელემენტები, თქვაც ასმინ ლინდგრენსაც აქვს პეპისთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან ღონიერია, იქ არსებობს კიდე ლომგული ძმები, რომელიც ესეთ მისტიკური ფენტეზის ჟანრია, ასე ვთქვათ, და კიდე რამდენიმე სხვა ნაწარმოები. მაინც ალბათ განსხვავდებიან ერთმანეთის.
ჩვენ გვაქვს ერთი, მე უბრალოდ არ მინდა რომ ასეც შესანიშნავი წერილი უყურადღებოდ და ავტოოდ, და გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა, როდესაც ბაკო სულაკაურის გამოცდილებამ გამოსცა მისი ორი წიგნი. ალბათ იცით ეს წიგნები, კალებ ლუნკვისტი და ლოტა აურზაურის ქუჩიდან. და ეს 2012 წელია და მე მინდა შემოგთავაზოთ ეს სიუჟეტი, ერთად მოვისმინოთ.
კი ბატონო.
ეს არის მეგონი ჩვენი კი ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი. თუ შეიძლება გავუშვათ.
ეს პეპი გრძელი წინდა სიმღერა ამავე სახელწოდების ფილმიდან, რომელიც ბევრი წლის წინ შვედებმა გადაიღეს. ჭორფლიანი და ჟღალთმიანი პეპი უცნაური კიკინებით და სხვადასხვა ფერის წინდებით ცხენზე შემომჯდარა და მოიმღერის. ეს არც მეტი არც ნაკლები მისი ცხენია. ის მხოლოდ 9 წლისა. სულ მარტო ცხოვრობს ვილა ყიყლიყოში და ათასნაირი თავგადასავლები გადახდება ხოლმე თავს. რომელ ბავშვს არ მოუნდებოდა ასეთი ცხოვრება? ეს ის პეპია, რომლის წიგნად შეკრულმა ამბებმა ასტრიდ ლინდგრენის, იგივე ასტრიდ ანა ემილია ერიქსონის ცხოვრება მთლიანად შეცვალა. ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ ასტრიდი მსოფლიოს ყველა ბავშვს შეუყვარდა. მის ბიოგრაფიაში ვკითხულობთ, რომ პეპი გრძელი წინდაზე მოყოლა ერთ საღამოს ასტრიდს მისმა გოგონამ, კარინმა სთხოვა. პეპის სახელიც სწორედ მან გამოიგონა. მაგრამ ყველაფერი თურმე მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ თოვლიან ზამთარს სტოკჰოლმში ასტრიდი ქუჩაში დაეცა, ფეხი იტკინა და ექიმმა წოლითი რეჟიმი ურჩია. მის მიერ შეთხსული ზეპირი ამბების ფურცელზე გადატანაც ასე დაიწყო. პეპის ბულერბიელი ბავშვები მოყვა, მერე გამომძიებელი კალებ ლომკვისტის თავგადასავლები მიო ჩემომიო, სახურავის ბინადარი კარლსონი, ლიონე ბერგელი ემილი თუ აჯაღის ასული რონია. საქართველოში ლინდგრენის წიგნების ახალი გამოცემები დღემდე გამოდის. კალებ ლომკვისტის თავგადასავლების მესამე ნაწილი და აურზაურის ქუჩაზე მცხოვრები ლოტას ამბები ქართულად სულ ახლახანს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. ასტრიდ ლინდგრენისადმი თავად ბაკურ სულაკაურის სიყვარული კი ასე დაწყებულა.
როგორ წავიკითხე კალსონი? სკოლაში მერხში ვიპოვე შემთხვევით ეს წიგნი. ვიყავი ძალიან პატარა ალბათ და დავიწყე კითხვა და გავგიშდი კიდე რომ. იმის შემდეგ პერიოდულად კითხულობ ეხლაც კი. შვედებს არ უყვართ. ზოგადად არ უყვართ იმის თქმა, რომ ეს ნაწარმოები მოწონთ. და რეალურადაც არ მოწონთ, იმიტომ რომ ეს არის პერსონაჟი, რომელიც ყოველგვარ წესრიგს ეწინააღმდეგება და წესრიგი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამაა შვედეთში.
რატომ უყვართ ბავშვებს ეს უცნაური კაცუნა, არც თუ ისე დადებითი თვისებებით. ბაკურ სულაკაურს ეს დღემდე ვერ აუხსნია. სამაგეროდ ზუსტად იცის, რა იზიდავთ პატარებს ასტრიდ ლინდგრენის შემოქმედებაში.
ბავშვები საოცრად ადვილად ახერხებენ იდენტიფიცირებას გმირთან და ასე ვთქვათ, გადადიან მის კანში. თვითონ გრძნობენ თავს თავარი გმირის ადგილას და შესაბამისად ყველა ის არაჩვეულებრივი თავგადასავალი რაც იქნება, გონიათ რომ მათ გადახდათ და ამიტომ უნდათ კიდევ შევიდნენ ამ სამყაროში მრავალჯერ.
14 ნოემბერს ლინდგრენის ორი ახალი წიგნის პრეზენტაციაზე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დარბაზში ალბათ 200-მდე ბავშვმა მაინც მოიყარა თავი. თან ყველას უნდოდა თითო სიტყვის თქმა, ვის რომელი გმირი უყვარს და რატომ.
პეპი გრძელი წინდა მომწონს. მე ძალიან მიყვარს პეპი გრძელი წინდა, ბავშვი როდესაც ჩემი დაიყო, მის როლს ასრულებდა და ბიჭუნას და პატარა ძაღლი რაყავს და კარსონი რო ცხოვრობს სახურავზე ძალიან მომწონს და მე უფრო პეპი გრძელი წინდა მომწონს და გოგო ვარ და უფრო.
ანუ ძალიან კარგი ჯდება, ყველხესეც გასართობია და
ბავშვები
პეპის როგორც ისეთ არ ყავს შობლები მარტო არის და ის მაინც ყველას ამხიარულებს, მაინც კარგონებაზე არის და არ არის მოწყენილი, ანუ მაინც ბედნიერი
არჩეულობრივი პერსონაჟია იგი.
ლოტა ჩემი საყვარელი გმირია, მომწონთა მისი ცხოვრების სტილი, ალბათ მეც ასე მინდოდა მეცხოვრა და პეპი გრძელი წინდაც, ის ისეთი დამოუკიდებელი და ძლიერი იყო. გვითხრა შვედეთის ელჩმა საქართველოში დიანა იანსე.
Despite the fact she died 10 years ago she still lives on, I think.
მიუხედავად იმისა, რომ ასტრიდ ლინდგრენი 10 წლის წინ გარდაიცვალა, ის ისევ განაგრძობს სიცოცხლეს. ამის დასტურია თუნდაც დღევანდელი დღე. მისი წიგნები ისევ ითარგმნება და გამოიცემა. მხოლოდ მისი ნაწარმოებების გმირებიდან არ მოდის ეს უცნაური სითბო. თვითონაც როგორც ადამიანი განსაკუთრებული იყო. ეს ჩანდა ბავშვებთან მის ურთიერთობაშიც. ის იმ მცირე ადამიანთა რიგს მიეკუთვნება, ვინც განურჩევლად ყველას უყვარს.
I think she's one of the few people that is loved by everyone.
Astrid Lindgren-ის დაბადების დღეს მისი წიგნები 20%-იანი ფასდაკლებით იყიდებოდა გამომცემლობა დიოგენეს მაღაზიაშიც. ლინდგრენის სხვა წიგნებთან ერთად პეპი და კარლსონი სწორედ დიოგენემ გამოსცა. დიოგენეს წიგნების რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი ხსენებს, რომ მის ბავშვობაში ლინდგრენი ჯერ კიდევ არ იყო ქართულად ნათარგმნი. ამიტომ პირველი წიგნები მაწანწალა რასმუსი და კალე ბლომკვისტი რუსულად უფროს კლასებში წაიკითხა.
კარლსონი და პეპი უკვე მერე გავიცანი კინოფილმებით და ნუ რა თქმა უნდა წავიკითხე, მაგრამ ყველაფერი ეს ჩემ ცხოვრებაში შემოვიდა უკვე მერე, როცა შვილები მყავდა და იმათ ვუკითხავდი. ანუ მე უკვე კითხულობდი უფროსის თვალით, მაგრამ ხედავდი რეაქციას ჩემი შვილების. ეს იყო ნუ საოცარი რამ და მე ციტირება სახდენდნენ ყოველ ფეხსნაბით, პატარები იყვნენ. ერთხელ სახლი მქონდა, აი სულ მონაგვიანებული იყო ერთიანად და დავცქერი გაოგნებული სახით და ვფიქრობ, რომ აი მე საიდან დავიწყო ახლა ამის ალაგება და ეს ახ მამაღლა ვთქვი, საიდან დავიწყო და ნიკომ მითხრა, რა თქმა უნდა კაკლის ნაჭუჭებიდან სულელო.
მე მომაგონდა რომ ეს ციტატა იყო იქიდან.
ძნელად თუ ვიპოვით მწერალს, ასეთი ამოუწურავი ფანტაზიით გვეუბნება ანა ჭაბაშვილი და თავის აზრსაც გვიზიარებს, თუ რატომ უყვარდებათ ასე ერთგულად პატარებს ლინდგრენის გმირები. კარსონთან დაკავშირებულ ერთ ამბავს იხსენებს აბაშო მწერალი სანდრო ასათიანიც, რომელიც თეატოფურიასთან ერთად წელს ასტრიდ ლინდგრენის პრემიაზეა წარდგენილი.
შვედებთან მქონდა ერთხო საუბარი. ესეთ რამე მითხრის, რომ მართალია თქვენთვისო რომ კარსონი კაი ტიპი არისო? მეთქი ხო რაღაცა კეთილი ესეთი. აუ და არა და ჩვენო ბავშვობაშო კარსონით გვაშინებდნენ, რომ ახლა შეჭამეთ, ორი მოვა და კომპიუტერს აიღებს ან რაღაცა ესეთი. რაღაც ესეთი ტროლის ტიპის პერსონაჟი არისო რა, ალბათ რაღაც შეიძლება გაგაცუროს, მოგატყუოს ან რაღაცა გაიკეთოს. მე რა დავფიქრდი ხო, რაღაც აკეთებს კარსონი, მაგრამ კაი ვიდმე არ არის, ასე თქვა.
სანდრო ამბობს, რომ ასტრიდ ლინდგრენი ფსხვებისაგან იმით განსხვავდება, რომ ის არასოდეს დიდობს და დიდებივით ბავშვებს ჯგუას არ არიგებს.
აი ასტრიდის როლი ზუსტად რომელი ის იყო, რომ მაგის ნაწარმოებებში თვითონ ცდილობს, რომ ბავშვის თვალით დაინახოს სამყარო და აი ეს იყო, მე მგონი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მასში.
ასტრიდ ლინდგრენმა 40-ზე მეტი საბავშვო წიგნი დაწერა. მისი წიგნები მსოფლიოს 80 ენაზე თარგმნეს. მათ მიხედვით არაერთი მხატვრული თუ მულტიპლიკაციური ფილმია გადაღებული. ეს გმირები დღესაც ცოცხლობენ სტოკჰოლმის შემოგარენში გაშენებულ ასტრიდ ლინდგრენის პარკში. 2001 წელს სტოკჰოლმში მისი სახელობის მუზეუმიც დაარსდა. ეს დედამიწაზე. ცაში კი თუ კარგად დააკვირდებით, შეიძლება მოძებნოთ კიდეც ვარსკვლავი, რომელსაც მისი სახელი ჰქვია. ასტრიდ ლინდგრენი.
Oy oy oy, pescando.
დიახეს იყო ჩემი კოლეგის ნატო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2012 წელს გავიდა ეთერში ასტრიდ ლინდგრენზე. ჩვენ ნატო ყარაცხელიას ვესაუბრებით, ვესაუბრებით მწერალ სელმა ლაგერლეფის შემოქმედებაზე და ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რა განსხვავება არის ასე იგი ამ ორ წერალს შორის. აქ აღნიშნეს, რომ შვედებს არ უყვართ კარსონი, იმიტომ რომ ის წესრიგს ეწინააღმდეგება. ეს არ ვიცოდი ნამდვილად შემამჩნიე. შვედებს საკმაოდ მეგონი თვითირონიის გრძნობა კარგად აქვს გამომუშავებული და თავიანთი წესრიგის მიმართაც არიან ირონიულები. ამის მაგალითი არის სწორედ ასტრიდ ლინდგრენი. ხო, სელმასთან მაინტერესებს იუმორის და ეს ვთქვათ თვითირონიის ეს ვთქვათ ელემენტი რამდენად მნიშვნელოვანია.
დიდი დოზით არ არის, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოა ირონია, განსაკუთრებით იერუსალიმში იგრძნობა ამ ფანატიზმის მიმართ ირონიული დამოკიდებულება, ვთქვათ ერთ ეპიზოდში, როდესაც ნაწარმოს თავარ გმირის ინგმარშონს მისი მეგობარი უყვება, თუ როგორ ცდილობენ ბავშვები რომ მოაქციონ თანასოფლელები, რომლებიც მათი თანამებრძოლები არ არიან, კარდადიან ეს ბავშვები, მასწავლებელთანაც კი მივლენ და გარშემოეხვევიან და უმღერიან, ცდილობენ რომ ჭეშმარიტ გზაზე დააყენონ. აქაც იერუსალიმის პერიოდშიც ეს პირველი ნაწილი წიგნის და დავარნაში, ანუ შვედეთში მდინაროს მოქმედება, ხოლო მეორე ნაწილის იერუსალიმში. ხო, შეიძლება ეს ძალიან საინტერესო იყო იერუსალიმის ნაწილი, იმიტომ რომ იქ ბევრი გეოგრაფიული სახელის მოძიება დამჭირდა თარგმნა და ასე შემდეგ. და იერუსალიმსაც შეეხება, იქაც ერთ-ერთ გმირს გერტრუდს როცა გამოეცხადება, ასე ვთქვათ, მას გონია რომ ქრისტე გამოეცხადა, გაყვება უკან და ხელში შერჩება ფანატიკოსი დერვიში, რომელიც რაღაც ასე ვთქვათ ისლამური სექტის წევრია. და ბევრგანი გძნობა ეს ირონია და წერლის დამოკიდებულება.
მე მინდა კითხოთ, რა ლეგენდები ქრისტეს გარდა მას აქვს ანტიქრისტეს
სასწაულები?
ხო, სასწაულები. ეს ნაწარმოები არ არის, ეს ნაწარმოები
არ არის თარგმნილი. ეს ერთ-ერთი პირველი ნაწარმოები, სულ პირველი წიგნი საერთოდ არის იოსტა ბერლინგის საგა სელმასი,
ყველაზე ცნობილი თავიდან
სახელი მოიპოვა და ანტიქრისტეს სასწაულები დაწერა შთააგონა იტალიაში მოგზაურობამ. იტალიაში თავის პარტნიორთან სოფიელ კანტანთან მოგზაურობდა მე-19 საუკუნის ბოლო წლებში, 96 წელს, როცა მასწავლებლობას თავი დაანება და იქ მოისმინა ლეგენდა ყრმა იესოს ფიგურის, ნამდვილი ფიგურის ყალბით შეცვლის შესახებ და ამან შთააგონა დაეწერა ანტიქრისტეს სასწაულები, სადაც ჩანს ბრძოლა ქრისტიანული და სოციალისტური მორალური სისტემების მათ სიცილიაში მიმდინარეობს მანის მოქმედება, ნუ ეს ქრისტიანული.
და როდესაც საუბრობთ იუმორზე და მის ესეც შეიძლება ითქვა შავი იუმორზე, არ შეიძლება ვახსენოთ ალბათ ეს არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც პირადად მე ყველაზე ძალიან მიყვარს, ბევრი არ მაქვს საკითხული. ეს არის პორტუგალიის იმპერატორი, რომელიც შეგვიძლია თქვა სოციალური სატირაც არის, ხო? იმიტომ რომ გლეხია ხომ თავი გმირი, რომელიც ოცნებობს იმპერატორებს. ზოგი ეს არ არის თან სოციალური რეალიზმი, ასე თქვა, ხო? არის რაღაცა სხვა ჟანრის ნაწარმოები. და იუმორი ხო არის აქ?
კი, რა თქმა უნდა, იუმორიც არის, სარკაზმიც არის, საკმაოდ ისეთი.
ეს რომელ წელს არის დაწერილი? ანუ
1914.
1914, ანუ პირველი მსოფლიო ომის დაწყება,
პორტუგალიის იმპერატორი. და საერთოდ ნუ იმპერატორობაზე ოცნებობს იმდენად არ არის, ნუ ეს იმით მან გამოიწვია მისმა პირადმა ტრაგედიამ, შვილი წავიდა სახლიდან და გაწყვიტა მშობლებთან კონტაქტი და ამის გამო წარმოიდგენს რომ მისი შვილი არის პორტუგალიის დედოფალი, თვითონ არის იმპერატორი და ეს ბევრი ისეთი კომიკური ეპიზოდია, თუმცა მაინცდამაინც არ ვიცი რამდენად გაგეცინება მას, მაგრამ მაინც კომიკური ეპიზოდებია.
აი თქვენ ამას ამბობთ ალბათ იმიტომ რომ ნუ შვედური კულტურა ასე ვთქვათ კარგად იცით და შვედური ვთქვათ ენა თუ დისკურსი ასე ვთქვათ აქედან გამოდის რო კომიკურია, შეიძლება ქართულიც არ იყოს.
ქართულიც მაინც ბევრისგან გამიგია რო თან ძალიან ბევრი ვიტირე ამ წიგნში. ბოლო ნაწილებში რა თქმა უნდა ძალიან დრამატულად ვითარდება მოვლენები და
ნატო რადგან იუმორზე საუბრობდით, აქ არ შემიძლია კიდევ იმერ ფარვისარგებლო შემთხვევით თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი და ბერგმანის თქვა ბერგმანთან მსგავსებაზე ამ წერილებისა და საერთოდ ბერგმანის როლი შვედური კულტურაში და ამ კონტექსში რამდენად მნიშვნელოვანია. თქვენ თარგმნით ალბათ
ხულახტელი
საუბრები, ხო. ხედავთ თუ არა მასთან იუმორს
ბერგმანთან? კი, რა თქმა უნდა, ახლა შეიძლება ზუსტად არ გამახსენდეს. სარკაზმით ვევრიან ბერგმანს ალბათ თქვენ უფრო მეტი.
ხო, არა, ტექსტებში არის საინტერესო თითონი და დიალოგებში, ლიტერატურაში, ხო? მეტყვი, ხა ბევრისთვისაც უცნაური რამეა, როცა ვამბობთ, რომ ბერგმანი და ეს რა ქვია, იუმორი, მაგრამ ნუ ნამდვილად არის. ახლა პატარა სარეკლამო ჭრა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგზავნებთ გადაცემას. დიახ, ხვაგზელებთ გადაცემას. ჩვენ ვესაუბრებით თარგმნელს შვედურიდან, ნატო კვარაცხელიას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ჩვენ შვედურ ლიტერატურას დაუთმეთ, უფრო სწორად სელმა ლაგერლეფის შესახებ ვისაუბრეთ. დავამთხვიეთ, ასე ვთქვათ, ევროპულ შობას და სულ დაგვრჩა სულ 4 წუთი და ბერგმანით მინდოდა რომ დაგონთავრებინა სწორედ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ლაპარაკობთ იმაზე, რომ არ რამდენად სასტიკია და რამდენად ესმით ქართველებს ეს ტექსტი, რამდენად როგორ წარმატება ქონდა ამ ტექსტს?
გულახდელი საუბრები. საკმაოდ პოპულარული იყო ჩემი აზრით, თუ ახლა ვთქვათ, მე არამარტო თარგმნელი ვარ, არამედ გამომცემელიც ვარ. გამოვიდა ისე, რომ საკუთარ თარგმნელებს გამოვცემ კიდევ ეს არის გამომცემლობაზეებრა. ტირაჟი გაიყიდა ფერად, ახლა ვფიქრობთ პრინტის გაკეთებაზე. ისე
რამდენად შედურს?
ბოლო წლებში ხო ქონდა მცდელობა შლინკი გამოვეცი სხვა გამომცემლობასთან ერთად. კითხველი ცნობილი არის ალერი
რომელიც
მოდეშია და ერთი საბავშვო წიგნი გერმანულად ძირითადად ბოლო წლებში ეს კულტურის საბჭოს ფინანსური მხარდაჭერა გვაქვს და ამიტომაც შვედურ ნაწარმოებებზე ვმუშაობთ და პოპულარული იყო. კი,
პოპულარული იყო ბერგმანია
ხო? ხო, და გარდა ამისა მე თქო ყოველს ვეუბნებოდი რომ ეს არ არის მემუარები, სუფთა მემუარები და არც პიესები, ეს არის რომანი. თუმცა ავტობიოგრაფიული ერთგვარად, იმიტომ რომ მშობლები ყავს პროტოტიპებად გამოყვანილი რომანი.
და მისი დამოკიდებულება რელიგიის მიმართ ცოტა სხვანაირია ვიდრე სელმას.
კი, რა თქმა უნდა, რელიგიის მიმართ
სხვა. უბრალოდ ეკლესიის მიმართ თორე რელიგია. მიხედავთ ამისა, რომ ფანი და ალექსანდრე აქვს დადებული, რომელიც შესანიშნავი საშობაო კილიც არის. ანუ იქაც არის ასწაულის თემა, რომელსაც იგივე სელმას სწამს, ხო? მე მაინტერესებს დღეს როგორი მდგომარეობა ხა თუ თქვენ გამომცემლობა მუშაობთ ერთად შვედურ წიგნებზე, შვედურ ტექსტებზე, დღეს როგორი მდგომარეობა ლიტერატურაში იქ? ჩვენ ნახეთ რომ როცა ვიყავით სტოკჰოლმში, როგორ დიდ როლს ნიშნულობას ანიჭებს ხელისუფლებას და საზოგადოება ლიტერატურას, ხო, ლიტერატურის განვითარებას? არიან იქ კარგი ახალი ავტორები?
ახალი ავტორი ბევრია, საერთოდ უდოღამრავი წიგნი გამოიცემა, ძალიან ბევრი გამოცემულობა სექტემბრის ბოლოს გახვდით გეტებორგის წიგნის ბაზრობაზე, მიწვევით როგორც თარგმნელი და მასშტაბები იყო რაღაც საოცარი, ნუ ძალიან ბევრი გამოცემულობა, რომელიც ბევრ წიგნს თავაზობა
შვედურენაზე. ხო და ეს უცნაური ბაზარი არ არის თითქოს დიდი? თუ არის დიდი, შვედურად კითხულობენ ფინელები.
ფინელები კითხულობენ.
ხო. ანუ ეს ამ წიგნების ტირაჟი ალბათ არ არის ძალიან დიდი.
ალბათ არა.
მაგრამ კარგად იყიდება.
ტენდენციები მაინც იგივეა, რაც თქვათ, ჩვენთან დეტექტივები იყიდება უფრო მეტად. ეს სტიგლარ შენი მოგეხსენებათ, ეს გოგონა დრაკონი სტატუსი ძალიან ისეთი პოპულარულია. რაც მოდაშია, ისე როგორც ჩვენთან, ისე როგორც ამერიკაში და ყველგან და მაგრამ კლასიკური ლიტერატურასაც ცემენ პატრიში გეტებორგის ბაზრობაზე. ხე იგივე სელმა ლაგერლოფის საზოგადოება, ცალცალკე სტენდები ჰქონდათ, სტრინსბერგის საზოგადოება, გუსტავ როდინგის, რომელიც მათი მნიშვნელოვანი პოეტია, საინტერესო ძალიან და ძველი ლიტერატურასაც პატრიცელ, მაგრამ ბევრი საინტერესო ახლა თარგმნი მე ზუსტად თანამედროვე მწერალს კატარინა მასეთის. ძალიან ესეთი ნაწარმოები არ არის შეიძლება, მაგრამ რომანი არის ამის ცნებლები ესე იგი ერთი რომანი უკვე გამოვიდა ბაკოს ლაკაურის გამოცემულ
კეთილი კეთილი უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და დიდი მადლობა უთხრა ნატო კვარაცხელიას ჩვენ დღეს საუბრობდით სელმა ლაგერტლეფის შემოქმედებაზე ნაკალატო ნატო არის სელმას წიგნების მთარგმნელი შვედური და დიდი მადლობა თქვენ და იმედია რადიო მსმენელი შეიძლება ალბათ უკვე ამ წიგნების ყიდვა რთული არის ეს რომ პორტუგალიის იმპერატორი
2011 წელს
ორი კიდევ შეიძლება
კიდევ იერუსალიმი ახალია
კი ძალიან დიდი მადლობა ამით მე გემშვიდობებით ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად ზარდებოდეთ
შეხსენებთ თქვენ განმეორებით უსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს მუსიკა
And those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals a card to find the answer The sacred geometry of chance law of a probable outcome the numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds mean money for this art That's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of spades He may conceal a king in his hand While the memory of it fades The spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds mean money for this art But that's not the shape of my heart That's not the shape I'm fine
swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war.